mundua erretzen ari da. Izan dira suteak Euskal Herrian, baita Frantzian eta Espainian ere. Leku batzuetan 10.000 hektarea erre dira, 100.000 jende ebakuatu, 10.000 etxe bizitza erre. Euririk ez du aski egiten, bazterrak idortzen dira eta naturak su hartzen du. Egin dezagun puntua. Uztaila txajean Euskal Herrian hainbat sute piztu ziren, batez ere beroak eta ezetasun faltak hanpaturik. Aloña mendian Oñatin tximista batek piztu zuen, baina egunetik biharamunera itzaltzea lortu zuten suhiltzaileek. Araban ere izan ziren batzuk, hala nola Añanan, Arminonen eta Bastidan. Beste sute horiek ere, ordu batzuen buruan kontrolatu zituzten larrialdi zerbitzuek. Azken egunetan freskatu badu ere, beroa eta giro lehoja nagusi dira Euskal Herriaren gehiengoan. Udak alerta laranja eta goji artean egiten du aitzina, edateko urumujizketen eta sute arriskuen artean. Halere, Euskal Herrian piztutako suak kontrolpean hartzeko modukoak izan dira, Frantziakoak eta Espainiakoak ez bezala. Duela bi aste, animaleko sua abiatu zen Girondan, Somos Herrian. Ordutik, 42.000 hektarea baino gehiago eta 100 eraikin inguru kiskali ditu. 1929-tik Frantzian izan den suterik handiena izan da. 250.000 pertsona inguru ebakuatu behar izan dituzte. Suhiltzaileak oraindik Girondakoa itzaltzeko ahaleginetan ari zirela, beste sute handi bat piztu zen Landetan, Bizkajoz inguruan. 3.500 hektarea baino gehiago ege ditu, eta 37.000 pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte. Lehen balantzearen arabera, suak 100 etxe bizitza inguru ondatu ditu. Urubia idatzi eta grabatzen dugunerako, lortu dute Girondako sutearen egoera egonkortzea, baina ez dute oraindik lortu itzaltzea. Landetan behiz, kontrolpean dute sutea. Espainian ere, bortitza izan da uztail bukaera. Bi sute handi elkartu dira, bat Gaztela eta Leon erkidegoko Abila provintzian piztutakoa, eta bestea Madrilgo erkidegoan piztutakoa. Espainiako Barne Ministerioak emandako datuen arabera, orotara, 121.000 pertsona ebakuatu edo konfinatu dituzte. Madrilgo suteek, 24.000 hektarea kiskali dituzte, eta Abilakoek behiz, 21.000. Hots, Frantzian bezala Espainian ere, 45.000 bat hektarea ege dira aipatutako lau sute nagusi horien ondorioz. Zenbaki hoiei, sute txikiagoen datuak gehiturik, 100.000 hektarea inguru kiskali dira, bi egialdean artean. Alakoa da egoera. Mundua egetzen ari da, Euskal Herritik eta Europatik arago gainera. Orokortua da. Alde batean eta bestean, era bateko eta besteko analisiak entzuten dira. Sute gehienak gizakiak piztuak direlakoan, klima aldaketaren gaia baztertu nahian dabiltza batzuk. Suhiltzaileak suteak itzaltzeko dituzten zailtasunak xeheki aztertzen besteak. Ejaterako, Nafarroako basozainek salatu dute, suteai auge egiteko baliabide gutxiegi daudela. Halere, Girondako, Landetako, Madrilgo eta Abilako suteak erakutsi dute, arazoa ez dela bakarrik sua itzaltzeko baliabideena. Aspaldi da ekologistek arrisku horiek aipatzen dituztela, eta azken egunetan ajasoia ote zuten eztabaidatu dute zenbait telebista platotan. Aski aipatu da denetarik behar dela gehiago, suten kontra egiteko hegazkinak, makineriaren mantentzerako baliabideak, suhiltzaileak, baina klima urtero berotzen da eta hainbat kolektibok azpimarratu dute politika publikoen bidez arazoaren oinajira jotzeko behar lagia. Basuen zaintza eta mantentzea, lurzoruaren kudeaketa egokia, zuaitz moten anistasuna handitzea, ingurumenaren oreka zaintzea eta lujaldeak klima aldaketara egokitzea. Gainera, suten kontrako bojoka, klase arteko bojoka ere bada, etxea sugajetan galdu duten zenbait egitarek azpimarratu dutenez. Hori izan da, Girondako suten elementu markagarria. autoritateek Le Porge egia abandonatu omen dutela. Telebistan, ihatietan, egunkarietan, egitarek lekukotasunak eman dituzte. Suhiltzaileen kamioiak ikusi dituzte fegetera buruz abian. Gauean, egitarrak eta laguntzaileak besterik ez ziren gehiago. Egon dira egian, etxeak salbatu nahian, suhiltzaileak izajen bigajen etxe bizitzak salbatzera zioazen denboran. Frantziako barne ministroak ukatu du alako agindurik eman izana, baina egitarrek kontatu dutenez, suhiltzailei fegetera joatea galdegin zaie eta batzuek egefusatu dute, egi oso bat zegoelako salbatzeko. Ara, bukatu zaigu atal hau ere, ondoko egunetan adi egonen gara sortu daitezken sute behiei eta egoeraren behi emanen dizuegu behian. Anartean ongi izan eta laste jarte.